สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะวันนี้เรียนรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันค่ะนั่นก็คือโรคจากสัตว์สู่คนใครที่คิดนะคะว่าโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์สักหน่อยที่บ้านก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าก็ไม่ได้เจอจะติดโรคจากสัตว์สู่คนได้อย่างไรจะว่าไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็มีส่วนถูกแต่ว่าไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะต่อให้เราไม่ได้เข้าไปใกล้สัตว์แต่ว่าเชื้อโรคจากสัตว์ก็สามารถเดินทางมาหาเราได้เองค่ะแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราต้องระวังเพื่อจะได้ระวังตัวเอาไว้รู้ดีกว่าไม่รู้ค่ะเรารับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เพื่อที่จะให้กลัวหรือว่ามีความกังวล นะคะแต่รู้ไว้จะได้ดูแลตัวเองและดูแลสัตว์ที่เรารักให้ปลอดภัยค่ะติดตามเรื่องราวของโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะคนเรานะคะจะไม่สบายก็เพราะว่าร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้าไปทีนี้สงสัยไหมคะว่าเชื้อโรคเหล่านี้จะมาจากไหนจริงๆแล้วเชื้อโรคมีอยู่ในธรรมชาติอยู่ในดินในน้ำในอากาศในสัตว์ป่าในสัตว์เลี้ยงแล้วก็อยู่ในร่างกายของคนเราด้วยล่ะค่ะเชื้อโรคนั้นไม่ได้โผล่มาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียวแต่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับโรคที่มาจากสัตว์แล้วก็สามารถติดมาถึงคนได้ซึ่งก็มีอยู่อย่างมากมายหลายโรคเลยและบางโรคก็อยู่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็ติดง่ายมากๆด้วยโรคจากสัตว์สู่คนก็คือโรคที่เชื้อโรคนั้นสามารถถ่ายทอดจากสัตว์มาสู่มนุษย์ได้สัตว์ที่จะพาเชื้อโรคมาสู่เราก็มีทั้งสัตว์ป่าสัตว์จรจัดสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือแม้แต่แมลงการติดต่อนั้นก็อาจจะเกิดจากการสัมผัสน้ำลายเลือดอึฉี่ถูกกัดข่วนรวมทั้งการกินสัตว์ชนิดนั้นเข้าไปและแม้แต่หายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่กับสัตว์ตัวนั้นเข้าไปในร่างกายค่ะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างโรคที่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็อันตรายมากๆด้วยเริ่มจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ใกล้ที่สุดแล้วก็อันตรายรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอีกชื่อนึงก็คือโรคกลัวน้ำทั้งสองชื่อนี้ก็มีที่มาค่ะนั่นก็คือเชื้อโรคของโรคนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าสู่ระบบประสาทเดินทางไปตามเส้นประสาทแล้วก็เข้าไปสู่สมองทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไปนั่นก็คือหงุดหงิดก้าวร้าวตื่นตกใจง่ายถ้าเป็นสัตว์ก็จะกัดโดยไม่มีสาเหตุคนที่เห็นอาการเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเจ้าหมาที่ป่วยเนี่ยเหมือนมันเป็นบ้าเลยคือควบคุมตัวเองไม่ได้ส่วนคำว่ากลัวน้ำก็มาจากอาการเกร็งอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อที่คอแล้วก็กล่องเสียงจะเกร็งกระตุกทำให้เจ็บหายใจลำบากผู้ป่วยก็จะกลัวการดื่มน้ำเพราะทุกครั้งที่พยายามกลืนจะทรมานมากๆจริงๆแล้วการกลัวไม่ได้เกิดจากจิตใจนะคะแต่เป็นอาการเกร็งที่เกิดจากระบบประสาทนั่นเองแม้ชื่อของโรคนี้จะมีชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ไม่ได้เป็นเฉพาะสุนัขหรือว่าหมาเท่านั้นนะคะสามารถเป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหนูกระรอกวัวควายค้างคาวลิงและคนบางคนนะคะก็อาจจะคิดว่าหมาแมวบ้านเราไม่ได้ออกไปไหนจะติดโรคนี้ได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกไปไหนสามารถมีสัตว์ที่ป่วยเข้ามาหามันได้ค่ะยกตัวอย่างสมมุตินะคะมีหนูตัวหนึ่งเป็นโรคนี้แล้วมันก็แอบมุดเข้ามาในบ้านจากนั้นก็กัดหมากับแมวบ้านเรานั่นหมายความว่าสัตว์เลี้ยงบ้านเราติดโรคนี้เข้าแล้วค่ะ แล้วถ้าเราถูกสัตว์เลี้ยงในบ้านกัดข่วนเราก็จะติดโรคนี้ได้เหมือนกันแล้วถ้าใครติดเชื้อมาจากสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วก็สามารถรักษาได้ค่ะถ้าไม่รีบรักษาปล่อยไว้เชื้อก็จะเข้าไปสู่ระบบประสาทจากนั้นก็จะเสียชีวิตค่ะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่มีวัคซีนป้องกันค่ะสัตว์ที่ฉีดวัคซีนจะไม่เป็นโรคนี้นะคะต่อไปเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะโรคที่มาจากเชื้อแบคทีเรียที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือโรคฉี่หนูเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฉี่หนูนี้มาจากฉี่ของสัตว์ที่ปะปนอยู่กับน้ำและดินค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหนูเท่านั้นนะคะเป็นวัวควายหมูแพะแกะหรือว่าหมาก็ได้ค่ะแต่ที่เรียกว่าโรคฉี่หนูนั้นนะคะก็เพราะว่าในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศเขตร้อนหนูเป็นสัตว์ที่แพร่เชื้อเป็นหลักเลยล่ะค่ะเพราะมันจะอาศัยอยู่ตามท่อในตลาดชุมชนหรือแม้แต่ตามทุ่งตามนาคนก็เลยเรียกติดปากว่าโรคฉี่หนูแต่ว่าหนูหรือสัตว์ที่มีแบคทีเรียตัวนี้อยู่ในตัวมันจะไม่ป่วยค่ะเพราะว่าพวกมันนั้นมีระบบคุ้มกันของสัตว์ที่ปรับตัวได้แต่สำหรับในมนุษย์นั้นเราไม่รู้จักกับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้พอเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายก็จะเกิดไข้สูงตับแล้วก็ไตอักเสบแล้วก็ลุกลามไปสู่อาการหนักได้เราจะติดโรคฉี่หนูได้จากเชื้อที่ออกมาจากฉี่ของสัตว์แล้วก็ปนเปื้อนละลายอยู่ในน้ำขังน้ำท่วมในโคลนบ่อน้ำคูคลองต่างๆค่ะเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการผ่านแผลในร่างกายแม้กระทั่งแผลถลอกเล็กๆที่ผิวหนังก็สามารถเข้าไปได้ค่ะไม่จำเป็นต้องถูกหนูกัดนะคะแค่ลุยน้ำที่ปนเปื้อนก็เสี่ยงที่จะติดโรคนี้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องลุยน้ำเพราะว่าน้ำท่วมจะให้ทำยังไงไม่ยากเลยค่ะทุกครั้งที่ลุยน้ำพอเข้าบ้านปุ๊บให้รีบทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำถูสบู่ทันทีและถ้ารู้สึกไม่สบายก็รีบไปหาหมอก็จะตรวจร่างกายแล้วก็รักษาจนหายได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะแค่ระวังตัวแล้วก็ป้องกันให้ดีค่ะและต่อไปก็คือเชื้อราก็ใกล้ตัวค่ะใกล้มากๆด้วยมีอยู่2โรคที่ต้องระวังนะคะนั่นก็คือโรคเชื้อราแมวและโรคเชื้อราอึนกขอเริ่มจากโรคเชื้อราแมวก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ทาสแมวที่กกกอดนอนเล่นกับแมวต้องระวังตัวให้มากๆเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันจะเกาะอยู่ตามผิวหนังขนแล้วก็เล็บของแมวนะคะแมวจะมีอาการขนร่วงเป็นหย่อมๆเป็นวงกลมหรือเป็นบริเวณกว้างพบแถวๆใบหูแถวหน้าแล้วก็อุ้งเท้าผิวหนังจะแดงแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดหรือว่าเป็นขุยสีขาวเทาค่ะแมวจะคันมากๆมันจะเกาแล้วก็เลียบ่อยๆผื่นนั้นสามารถขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ถ้าหากเกาแล้วก็ไปสัมผัสที่จุดอื่นๆเชื้อราแมวนี้นะคะมันจะติดต่อมาที่ผิวหนังของคนได้ด้วยจากการสัมผัสอุ้มแล้วก็กอดหรือว่านอนอยู่ด้วยกันกับแมวค่ะคนที่เป็นเชื้อราแมวนะคะจะมีอาการผื่นแดงเป็นวงมีขุยรอบๆแล้วก็คันมากๆเลยอาจจะมีผมร่วงด้วยหากติดเชื้อที่หนังศีรษะหูยแค่ฟังก็คันแทนคนที่ติดแล้วนะคะแต่โรคนี้ทั้งคนและทั้งแมวก็สามารถรักษาได้การป้องกันก็คือเมื่อพบว่าแมวเป็นเชื้อราให้แยกแมวที่ติดเชื้อออกไปซักผ้าปูที่นอนทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอใส่ถุงมือเมื่อต้องทายาให้แมวนะคะแม้โรคนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็สร้างความรำคาญให้กับเราไม่น้อยเลยล่ะค่ะแล้วก็ควรจะรักษาให้หายนะคะเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อต่อไปค่ะในส่วนของเชื้อราในอึนกนั้นพบได้ในอึของไก่นกหงส์หยกนกแก้วนกเขาและนกพิราบค่ะเป็นเชื้อที่สามารถเจริญเติบโตได้ในธรรมชาติชอบความชื้นและทนความร้อนได้ถึง40องศาเซลเซียสเชื้อรานี้นะคะไม่สามารถทำอันตรายกับนกเพียงแค่อาศัยอยู่ในลำไส้นกเท่านั้นเพ พราะร่างกายของนกมีอุณหภูมิสูงกว่าคนนั่นก็คือสูงถึง42องศาเซลเซียสนั่นก็ทำให้เชื้อไม่สามารถแบ่งตัวได้ในร่างกายของนกค่ะนกที่เราควรระวังมากที่สุดก็คือนกพิราบเพราะว่ามันมากันเป็นฝูงมากันหลายตัวแล้วก็สามารถพบได้ทั่วไปด้วยมันจะอึเรียราดที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดเลยนะคะและเมื่อไปทำความสะอาดเชื้อราในอึก็จะฟุ้งกระจายสปอร์ของเชื้อราก็จะปลิวอยู่ในอากาศแล้วเมื่อคนหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราที่อยู่ในอากาศเข้าไปก็จะป่วยค่ะอาการของคนที่ติดเชื้อราในอึนกนะคะก็มีทั้งอาการทางผิวหนังและทางเดินหายใจค่ะและถ้าหากติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะก็จะมีไข้ปวดหัวไอเจ็บหน้าอกหากรุนแรงมากเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดปอดอักเสบแล้วก็ลุกลามขึ้นสู่สมองได้ค่ะวิธีป้องกันโรคนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงนกเวลาทำความสะอาดกรงนกก็ให้ใส่หน้ากากทุกครั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนกไม่เข้าไปอยู่ในฝูงของนกพิราบและถ้าต้องเข้าใกล้แล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ให้ไล่นกพิราบไปไกลๆไม่ให้มาอาศัยอยู่ภายในบริเวณบ้านที่สำคัญอย่าให้อาหารนกพิราบเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะแหมนี่เล่ามาแค่4โรคเองนะคะซึ่งก็ยังมีอีกมากมายหลายโรคเลยที่ติดจากสัตว์สู่คนได้แต่ว่าอยากจะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยปกป้องไม่ให้เราติดโรคจากสัตว์สู่คนได้ค่ะ
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์เราป้องกันโรคสัตว์สู่คนได้คือต่างคนต่างอยู่สัตว์ป่าอยู่ส่วนสัตว์ป่าคนอยู่ส่วนคนไม่บริโภคสัตว์ป่าเป็นอาหารไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงโอกาสที่เราจะติดโรคจากสัตว์ป่าก็ไม่มีทีนี้วิธีป้องกันโรคสัตว์สู่คนจากสัตว์เลี้ยงมันก็มีช้างม้าวัวควายแพะแกะสุกรหมาแมวอันนี้ก็ง่ายมากๆก็คือเมื่อใดที่เราสัมผัสกับสัตว์เมื่อเสร็จกิจกรรมนั้นแล้วเราก็ไปล้างมือทำความสะอาดเมื่อเจอสัตว์ป่วยตายผิดปกติก็ไม่ควรจะนำมากินเป็นอาหารถ้ามีวัคซีนใดที่สามารถฉีดป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ก็ขอให้ฉีดวัคซีนนั้นซะนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเลี้ยงหมากับแมวใช่ไหมมันก็มีโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นไวรัสร้ายแรงแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยตายประมาณปีละ10คนแล้วเกือบทั้งหมดติดมาจากสุนัขและแมวในมุมกลับกันสุนัขและแมวในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเลี้ยงอย่างน้อยๆรวมกันก็ต้องมี6ล้านตัวสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายว่าต้องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าโอกาสที่เจ้าของสุนัขจะติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขตนเองนั้นแทบไม่มีเหตุผลเพราะว่าเราฉีดวัคซีนป้องกันคนที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดจากการไปเล่นกับลูกหมาลูกแมวนะครับสุนัขและแมวจรจัดซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งก็ใช่ว่าติดจากหมาบ้าคือหมาที่วิ่งอยู่ตามทุ่งเนี่ยแล้ววิ่งมากัดคนกัดวัวกัดควายแล้วก็ทำให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยผู้ป่วยจะบอกว่าสงสารหมากับแมวเห็นอยู่ข้างถนนก็เลยอุ้มไปหาหมอหรืออุ้มมาเลี้ยงหรือเล่นกับมันอันนี้คือสาเหตุหลักนะครับว่าลูกหมาลูกแมวที่เราไม่รู้จักตามข้างถนนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันอาจจะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาให้เราได้ถ้าจะเล่นกับหมาควรจะเล่นกับหมาที่มีเจ้าของและทำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเราก็สามารถป้องกันโรคนี้จากสัตว์สู่เราได้อีกทั้งก็ป้องกันให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่ติดโรคนี้แล้วก็มีสุขภาพยืนยาวแต่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ตัวของเราซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและรักษาไม่ได้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับโอเค
ก การเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนั้นก็เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์ได้ดูแลตัวเองและได้ดูแลสัตว์ที่เรารักค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice